Бишкекте саат 8 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 24 июлдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте Садыр Жапаровко байланыштуу сот иши уланды. Анда тараптар мындай дешти.
Жапаров Садыр Нургожоевичти Бират уулу 15 жылга эркиндигинен ажыратып берүүңүздү сурайм.
6 том болсо 1 томду гана изилдеди. Калган томду 5 том изилдеген жок. Бул мыйзамсыздыктын эң чеккен чеги деп айтам.
Жазуучу Олжобай Шакир атеисттик көз карашы үчүн Facebook'тан өмүрүнө коркунуч келтирген жорумдар жазылып жатканын айтып чыкты.
Тигүүсүн аны коюп атса, мен башын кесип көрсө, мен миллиард деле берем анымын деп жанан башка да чакырыктарды кылып атат да. Соцсеттердеги ошол кайсы айтышкандарды биз тизмеге алып койдук, актырып салабыз анымын дегенге чейинчи.
Кесиптешим Кубанычбек Жолдошов президенттик жарышка чыгып аткандар сот тутумун оңдоо боюнча конкреттүү сунуш жасабай жатат деп баам салды. Эмне үчүн ушуга токтолобуз? Жана ошондой эле Нарында Финка банкынын мурдагы кызматкерлери митингге чыгышты. Алда жарым саатта бул дагы бар. Мындан тышкары Москвада жекшемби күнү жүздөгөн активисттер интернеттеги эркиндик үчүн деп талап кылып жүрүшкө чыкканын дагы беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Алдыда Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак дегенде.
Саламатсызбы. Президент Алмазбек Атамбаев чехиялык инвестордун ГЭС курарына ишенет. Бул тууралуу өлкө башчысы Чолпон Ата шаарындагы маалымат жыйында бүгүн журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ал Кыргызстанда ГЭСтерди куруу боюнча тендерден утуп алган чехиялык Liglas Trading CZ компаниясы менен келишимди түзүүгө шашпай туруш керек болчу дегендер чыгып атканын, Орусия менен ГЭС боюнча макулдашууну денонсациялоо туура кадам болгонун айтты. Орусия менен макулдашууну үзгөнүбүз туура болду. Анткени мен өзүм дагы, Орусиянын президенти дагы орусиялык компаниялар жогорку нарын каскадын курулушун аягына чыгарууну жана камбарата бирди баштоону көздөбөгөнүнө ынандык деди. Атамбаев ошондой эле чехиялык инвестор Михаил Смеликтин Азаттык радиосуна берген маегин көрүп, көптөгөн суроолорго жооп алганын, долбоордун ишке ашарынан шекшип жаткандар бар экенин, бирок анын жакшы жыйынтык берээрине ишенэрин кошумчалады. Ал долбоорду жок кылууга шашылбай, августтун аягына чейин күтө туруу зарылдыгын белгилеп, эгер болбой калса, жаңы инвестор издейбиз деп кошумчалады. Liglas Trading CZ компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭСтер каскадын ага кошуп 10 чакан ГЭСти куруу тууралуу тендерде утуп алган. Курулуш тууралуу келишимдерге 10 июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен аталган компания өкүлдөрү кол койгон. Мындан кийин чехиялык актуальный CZ жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялап, бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы кызуу талкуу жараткан. Трамптын күйөө баласы Орусия менен байланыштары тууралуу маалыматтарды четке какты. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын күйөө баласы жана улук кеңешчиси Джаред Кушнер 2016 жылдагы президенттик шайлоо маалында жана андан кийинки бийлик алмашуу мезгилинде да Орусия менен күмөндүү байланыштары болбогонун билдирди. Бул тууралуу анын Сенат менен Конгресстин өкүлдөр палатасына жиберген расмий билдирүүсүндө жазылат. Ошол эле учурда Трамптын 8 ноябрдагы жеңишинен кийин 36 жаштагы Кушнер балким орусиялык өкүлдөр менен 4 жолу жолугушкан болушу мүмкүндүгүн да четке какпайт. Мен жеке сектордагы бизнес ишмердигимди каржылоодо Орусияга таянган эмесмин деп кошумчалады Кушнер билдирүүдө. Ал ошондой эле Орусия менен мамиле түзүүдө жашыруун каналдарды колдонууга кеңеш бергенин да жокко чыгарды. 24 июлда Кушнер Сенаттын чалгын комитетинин мүчөлөрүнүн суроолоруна, ал эми эртең өкүлдөр палатасынын суроолоруна жооп берет. Жыл башында АКШнын чалгын кызматтары орус тарап Трампты колдоо максатында хакерлик чабуулдар аркылуу Хиллари Клинтондун беделин түшүрүү аракетин көргөн деген тыянагы жарыялашкан. Андан кийин Трамптын шайлоо штабынын мүчөлөрү Орусия менен байланышканын да билдиришкен. Кремль мындай маалыматтарды баштан бери төгүнгө чыгарып келет. Ташкөмүр шаардык кеңеши мэр шайлай албай жатат. Жалал Абад облусуна караштуу Ташкөмүр шаардык кеңешинин депутаттары экинчи ирет мэрди шайлай албай жатышат. Алар бир пикир таба албай жатканына байланыштуу мөөнөтүнөн мурда кайра таруу алдында турганын Ташкөмүр аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Токтомамат Турганбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында аймактык шайлоо комиссиясы мындай абал тууралуу Боршайкомго кабарлады.
Азыр эми биринчисинин 6-сында болгон, кийинкиси 21-нде. Мыйзам боюнча эки жолу форум болбогонда таркатылат да депутаттар. Азыр биз мына ошол күнү БШКга жөнөткөнбүз. Биздин протокол эми азыр 3 күн ичинде эмне алат, ал БШК чечим чыгарып мыйзам боюнча таратылат.
Быйыл 28 майда шаардык кеңешке мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо Ата Журт, Республика Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Таш Көмүр жаштары жана КСДП жеңишке жетишкен. Мурунку чакырылыштын депутаттары да мэр шайлоодо бириге албай 2017 жылдын апрель айында мөөнөтүнөн мурда таратылган болчу. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы жардырууда курман болгондордун саны 26 жетти. Жарадарлардын саны 40 ашты. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Наджиб Даништин айтымында жардыруу 24 июлда эртең менен калаанын батыш тарабында болгон. Бомба Тоогин өндүрүш министрлигинин кызматкерлери отурган автобустун жанындагы автоунаага коюлган. Курман болгондордун көбү жайкын тургундар, алардын айрымдары ошол аймакта иштегендер болсо, кээ бирлери жөн эле өтүп бараткандар, деди Наджиб Даниш. Калабай үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Ал тапта 23 июлда талиптер Ооганстандын түндүк жана борбордук бөлүгүндөгү эки райондо өз карамагына алышканда маалым болду. Бишкекте ажырашкандар үчүн тренинг өтүүдө. Данакер үй бүлөнү бекемдөө борбору Бишкекте 22 июлдан тарта турмуштан ажырашып, жалгыз бой жүргөндөр үчүн тренинг өтө баштады. Сабак ажырашкандан кийин кантип жашоо керек деп аталат. Аталган борбордун маалыматы боюнча анда жалгыздыктан коркууну жеңүү, өзүн өнүктүрүү жана ишенимди бекемдөө, мамиле түзүүдө кайталанган каталардын үстүнөн иштөө окутулат. Мамлекеттик каттоо кызматынын статистикасына ылайык, 2016 жылы 48 миңден ашык түгөй нике күбөлүгүн алып, 900 ашык ажырашуу катталган.
Элиза Кененбаева. Бул жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына дагы илип жатат. Ошол жактан кенен чунун окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте Садыр Жапаровдун соту дагы өтүп, башкы прокуратурага 15 жыл сурады. Ал эми Жапаровдун адвокаттары буга макул эместигин билдиришип, жарыш сөзгө өздөрүнүн жообун даярдашууда. Сотко кесиптешим Самат Жумакадыров катышып келди. Эмесе кененини уксак.
24-июлдагы отурум жарыш сөз менен башталышы керек болгону менен Садыр Жапаровдун адвокаттары арт-артынан өтүнүч киргизип, убакыт созуунун айласын көрүп жатканын жашырган жок. Алгач видео тасманы көрсөтүү сунушу колдоо таап, бирок судья Эмиль Кайыпов ал видеолор Жапаровдун ишине түз тиешеси жок болгон соң аягына чейин көрүп отуруунун зарылчылыгы жок экенин айтып үздү. Адвокаттар Жапаровду үй камагына чыгаруу, андан кийин ишти кайрадан тергөөгө жиберүү, андан соң прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөтүү өңдөө өтүнүчтөрдү судьяга киргизип, алардын бардыгы соттун колдоосуна ээ болгон жок. Натыйжада сот бийликтин чылбырына жетелеп кетти деп айткан жактоочу Акин Токталиев соттун өзүнө да ишенбөөчүлүк жарыялады.
Мен ойлоп атам, ушу прокурор соттун бирөө кысым көрсөтүп атабы, бийлик жактан саясий жакка кысып атабы. Элчилик кысса көп болсо, эки ай үч айлык кысат, андан ашыкта кыса албайт. Эки айдан бийлик бере алмашып кетет. Ошондуктан сиз тияктарды карабай эле, көңүл бурбай эле ушунан баш тартсаңыздар карап атам.
Бирок башка өтүнүчтөр сыяктуу эле адвокат Акин Токталиевдин да өтүнүчү четке кагылып, сот ишти кароону улантып, жарыш сөздү баштоого өттү. Прокурор Бакыт Токторбеков жарыш сөздүн мазмунунда Жапаровдун күнөөлүү экени тергөөдө жана сотто да далилденгенин айтат. Ал 2013 жылдын октябрь айындагы Караколдогу митингди уюштурууга Жапаров түз тиешелүү болуп, акчалай көмөк көрсөтүп, бирок митинг күнү Кыргызстандан чыгып кеткени ачыкка чыкканын кошумчалап өттү.
Бирок Жапаров Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Мыскыл облусунун ыйгарым өкүлү Каптагаевди барымтага алуу кылмыштын уюштуруу, анын пландаштырып бүтүп өзүнүн аткарган иш аракеттеринин кылмыштуу экендигин алдын ала билип, кылмыш жоопкерчилигин качуу максатында 2013 жылдын 6 октябрь түнү Кыргыз Республикасынын аймагынан үй бүлөлүк шарттар деген шылтоо менен чыгып кеткен.
Натыйжада прокуратура Садыр Жапаровду алдын ала адамдар менен сүйлөшүп, кылмыш кылууну пландаган үчүн жана анын аркасында жогорку кызматтагы адамдардын өмүрүнө коркунуч келтирилгендигин эске алып, 15 жылга эркинен ажыратууну суранууда.
Урматтуу сот, соттолуучу Жапаров Садыр Нургожоевди биротоло 15 жылга эркиндигинен ажыратып берүүңүздү суранам. Жазасын урматтуу сот катуу тартипте түзөтүү абагында өтөөсүн сурайм.
Мамлекеттик айыптоочунун 15 жылга Жапаровду кесип салуу сунушуна адвокаттар толугу менен каршы жана кийинки отурумда аларга берилчү жарыш сөздө өз жүйөлөрүн келтирүүгө камнышууда. Ал ортодо адвокат Шарабидин Токтосунов саясий буйруктун аркасы менен бийлик Садыр Жапаровду жалган көрсөтмөлөрдүн негизинде соттоп салуу аракетинин түбү тайыз болорун айтууда.
Кандайдыр бир заказды аткарып аткандыгын анык көрсөтүштү. 6 том болсо 1 томду гана изилдеди. Калган томду 5 том изилдеген жок. Болгону 5 адам сурак кылды. 5 адам тең Садыр Жапаровдун буга тиешеси бар экенин айткан жок. Бүгүн ошолордун кандайдыр бир жасалма өздөрү басым көрсөткөн көрсөтмөсүнө таянып туруп 15 жыл деп сурашы бул мыйзамсыздыктын эң жеткен чеги деп айтам.
Жогорку кеңешке мурдакы чакырылышта депутат болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Ысык Көлдө кум төргө байланыштуу нааразычылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп 23 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, эң баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Азыр Жапаров номер 1 тергөө абагында камакта жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Эми коопсуздук маселесине кезекти берели. Жазуучу Олжобай Шакир атеисттик көз караш үчүн социалдык тармактардан, анын ичинде Facebook'тан өмүрүнө коркунуч келтирген жорумдар жазылып жатканына кабатырланып, бийликке жана күч кызматтарына кайрылуу жолдоду. Социалдык тармактын бир пайдалануучусу жазуучунун башы үчүн акча сайганын кабарлаган. Пикир жазды делген адам болсо, муну танып четке кагууда. Чырдын чымбышыгын Эрнис Нурматов териштирет.
Белгилүү жазуучу, блогер Олжобай Шакир президентке, Жогорку Кеңеш төрагасына, премьерге жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчыларына жолдогон кайрылуусунда өз өмүрүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугун камсыздап берүүнү өтүнгөн. Ал акыркы 2 күндүн ичинде Facebook'тагы колдонуучулардан өзүнө карата опуза жана коркуткан пикирлер көбөйгөнүн билдирүүдө. Олжобай Шакир муну өзүнүн динди сынга алган жана атеисттик макалалары менен байланыштырууда.
Азыр жигити да чыкпадыбы? Чомбоев тиги сумманы коюп атса, мен башым кесип көрсө мен миллиард теле беремин анымын деп жанан башка да чакырыктарды кылып атат да. Соцсеттердеги ошол кайсы айтышкандарды биз тизмеге алып койдук, аттырып салабыз анымын дегенге чейинчи. Мына коом дини коопсуздугу ушуга алып келди да. Биз буга чейин баягы ачык айтпай күңкүлдөп мыңкылдап жүрүп айтып коомчулуктачы, бул маселе мына ушул коркунучка абалга келгендегиси ушул да.
Олжобай Шакир арызын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине расмий түрдө ЭМИ тапшырмакчы. Бирок аталган мекеменин өкүлдөрү бул факт боюнча комментарий берген жок. Ал арада Олжобай Шакирди опузалап пикир жазды делген Ош облусунун тургуну Нурмухаммед Чомоев аттуу жаран өзү Азаттыкка комментарий берип, коркутууларды ал жазбаганын билдирди.
Мен атеисттерге касыз эле эмесмин. Мен эч кандай Олжобай Шакирди тааныбайм. Эч кандай мен жазган эмесмин. Себеби мен 10 күн мурун телефон саткам. Мен приложение маселе кетип калган телефондо. Ошол мойнуңузду таппай атам да менчи. Сүрөттөгү мен ошол баламын. Бирок мен жазган эмесмин.
Деген менен Олжобай Шакир Чомоевдин аны опузалаган пикирин бөлүшкөн постуна кайра эле Нурмухаммед Чомоев аттуу колдонуучу эскерткен комментарийлерди калтырган. Ал постко башка бир колдонуучу Самат Жалилов жазуучунун башына миллиард сом союуга даяр экенин, муктаждык болсо өздө атып кетиши мүмкүндүгүн жазса, Азамат Абдуллаевич аттуу жаран Олжобай Шакирдин башы тикейден арзан экенин айтып Чомоевди колдойт. Олжобай Шакир өзүнүн Рухэш сайтына диний агартуу жаатында жана дин тутунгандарды сынга алган макалаларды көбүрөөк жайгаштырат. Андан да динаятчылардын туура эмес аракеттерин, ашыкча жорук жосундарын ашкерелейт. Бишкек шаарында азандын өзгөчө катуу доошу менен жаңырышына да каршы пикирин билдирген жайы бар. Анда да ушундай коркутуу үркүтүүлөргө кабылган. Бирок талдоочу Орозбек Молдалиев динге карата сынчыл көз караштагы адамдардын опузага алынышы орунсуз дейт.
Олжобай Шакир мисалы үчүн диндештир нерсе деп каралаган жок. Ал эгерде каралады деп эме болсо андан Олжобай Шакирди сотко бериш керек. Бизде динди дин эмес вообще бирөөнүн ишеними шылгынганга мыйзам жол бербейт. Конституцияда дин эркиндиги бар, бизде ишенбей коюу эркиндиги да бар.
Ошол эле кезде Олжобай Шакир өзү да мусулмандардын ишенимине шек келтирип алардын кызырына тийип жатат дегендер да бар. Журналист Кайрат Жапаров блогер жазуучу радикалдарга атайылап жем таштап жатат дейт.
Олжобай Шакир дагы ошол экинчи бир башка ишенимдеги адамдардын ишенимин шылдыңдап келекелеп ушундай мамиле кылбаса ал экинчи тараптан дагы коркутуу үркүтүү болбойт болчу.
Мында мурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети соц тармактарда бийликти сындаган пикир жазган үчүн жана китебинде диний маселелерге кайрылгандыгы үчүн айрым жарандарды суракка чакырганы белгилүү. Баш мыйзамга ылайык постсоветтик Кыргызстан секулярдык жумурият болуп саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бул баянга сиз пикириңизди да калтырсаңыз болот. Ал үчүн Азаттык чекит орг сайтына кирип, мына ушуга байланыштуу макаланы караңыз. Уктуруубузду антип эми жаңылыктардан кыскача. Ауганстандын башкаласы Кабулдагы жардыруудан наут кеткендердин саны 26 жетти, жарадарлар 40 ашуун. Кыргызстандын өспүрүм балбандары спорттун күрөш боюнча Тайланд өткөн Азия чемпионатынан 1 алтын, 3 күмүш жана 7 коло байге менен келишет. Жалабат облусуна караган Таш Көмүр шаар кеңешинин депутаттары экинчи рет мэрди шайлай албай тароонун алдында турат. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын күйөө баласы жана улук кеңешчи Жаред Кушнер өткөн жылы дагы президенттик шайлоо маалында жана андан кийин бийлик алмашуу учурунда Орусия менен күмөндү байланыштары болбогонун билдирүүдө. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баянга кезекти берсек. Москвада жекшемби күнү жүздөгөн активисттер интернеттеги эркиндик үчүн деп аталган жүрүшкө чыгышып, онлайн купуялуулукту чектеген мыйзамга нааразычылык билдиришти. Мамдума өткөн аптада 3-чү окууда жактырган мыйзам долбооруна ылайык, Орусияда жарандар өзү тууралуу ачык маалымат бербесе, кыска билдирүүлөрдү алмашуу кызматтарын колдоно алышпайт. Бийлик бул мыйзам атуулдарды кооптуу маалыматтардан коргойт десе, активисттер интернеттеги цензураны күчөтөт дешет. Кубат Касымбеков теманы улантат.
Эркин интернет, эркин мамлекет деп уран чакырган 800 киши жекшембиде Москванын Страстный бульварынан Академик Сахаров көчөсүнө чейин жүрүш жасашты. Алар интернеттеги цензураны токтотууну, социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн жоопко тартылгандарды актоону жана Орусиянын байланыш тармагын тескеген Роскомнадзордун жетекчиси Александр Жаровдун кызматтан кетишин талап кылышты. Демонстраттардын арасында интернетти чектегиче парламент тарап кетсин, Путинсиз жана цензурасыз Орусия деген плакаттарды көтөргөндөр да болду. Студент Никита Мартинов эмне үчүн акцияга катышууну чечкенин түшүндүрүп берди.
Я вышел за свободу слова, за свободу.
Мен сөз эркиндиги, интернет эркиндигин колдоо үчүн бул жерге келдим. Алар биздин эркиндиктен башкы принциптери. Ар бир адам эркиндиктин бардык түрүн коргоп чыгышы керек. Биздин өлкөдө интернет кайсы бир деңгээлде эркин ой пикир билдирүүгө мүмкүнчүлүк берген жер болчу. Эми ушул эркиндик да чектелип атат. Мен ошого каршымын.
Орусияда соңку бир канча жылда интернетте көзөмөлдү күчөткөн мыйзамдар кабыл алынган. Алардын соңкусун мамлекеттик дума 21 июлда акыркы окууда жактырды. Маалымат технологиялар жана маалыматты коргоо жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, орус жарандары кыска билдирүүлөрдү алмашуучу системаларды же мессенджерлерди мурдагыдай купуялуу түрдө колдоно албайт. Ал үчүн өз телефон номерин жана тек жайын ачык көрсөтүшү керек. Мындан тышкары бул мыйзам менен бийлик же сот мессенджерлерге бөгөт коюлат. Дагы бир өзгөргө ылайык, Орусияда тыюу салынган сайттарды ачып берген анонимайзерлерди же VPN сайттарды колдонууга да болбойт. Ички иштер министрлиги менен федералдык коопсуздук кызматы мындай сайттарды аныктап чыгат. Орусиядагы санарептик укуктарды коргоо борборунун башчысы Саркис Дарбинян жергиликтүү телеканалга курган байегинде бул мыйзам долбоорун интернетти чектөөнүн аспабы деп мүнөздөдү.
Этот законопроект, наверное, стоит рассматривать как очередную атаку на анонимность.
Бул мыйзам долбоорун купуялуулукка багытталган кезектеги чабуул деп караса болот. Бийлик үчүн купуялуулук жоопкерчиликсиздикке тетекени жашыруун эмес. Мындан улам интернеттеги купуялыкты толугу менен жок кылгысы келишет. Ар бир жарандын тек жайы тартип коргоо органдарына белгилүү болот. Ошондой эле бул мыйзам интернеттеги маалыматты цензурага алуунун жаңы аспабы.
Цензура информации.
Соңку мыйзам долбоору парламенттин жогорку палатасынын кароосунан өткөндөн кийин президент Владимир Путинге кол коюуга жөнөтүлөт. Эгер президент жактырса, мессенджерлерди чектеген документ 2018 жылдын 1 январында, ал эми анонимайзерлерге тыюу салган өзгөрүү 2017 жылдын 1 ноябрында күчүнө кирет. Демилгечилердин бири, Бирдиктүү Орусия партиясынын депутаты Максим Кудрявцев, активисттердин сынын четке кагып, бул мыйзам тескерисинче жарандарды коргой турганын парламенттин жыйынында айтты.
Эти телекоммуникационные услуги пришли на смену другим услугам связи.
Бул телекоммуникациялык кызматтар байланыштын башка түрлөрүнүн ордун басты. Бара-бара биздин жашообузга кирип, көпчүлүк орусиялыктар бул кызматты колдоно башташты. Бирок бул кызматтар тез келбей жатат. Мындай жагдай экстремисттик мүнөздөгү маалыматтардын жайылышына, туура эмес жарнамалардын таралышына, интернеттеги маңзат соодасына жана башка көз боемочулук аракеттерге жол ачат. Биздин оюбузча бул мыйзам долбоору маанилүү өзгөрүүлөрдү киргизет. Мессенджерлерге тек жайы белгисиз колдонуучулар менен иштөөгө тыюу салат. Өзгөчө кырдаал учурунда өкмөттүн билдирүүлөрүн калкка жеткирүүгө жардам берет. Мыйзамсыз мазмундун жайылышына бөгөт коет. Мыйзам долбоору жарандардын билдирүүлөрүн окуп турууну максат кылбайт. Ал жарандарды кооптуу, экстремисттик маанайдагы маалыматтардан коргойт.
18 июлда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Орусиядагы ой пикир билдирүү эркиндигине чабуул аталышындагы жаңы баяндамасын жарыялап, өлкөдө интернет эркиндиги чектелип жатканын билдирген. Баяндамада 2012 жылдан тарта Орусияда ондогон адамдар социалдык тармактардагы билдирүүлөрү, видео, макала же маектери үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылганы, жүздөгөн сайттар экстремизмге каршы күрөштүн алкагында жабылганы белгиленген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Дагы бир орчундуу темага кезекти берели. Президенттик жарышта өздөрүн негизги атаандаштар эсептеген талапкерлердин биринин дагы учурдагы сот тутумун оңдоо боюнча конкреттүү сунуштары жок. Бул тууралуу билдирген президентке талапкердин көрсөткөндөрүнүн бири укук коргоочу Токтай Мүмөтәлиева соттордун өз алдынчалыгын камсыздап, жоопкерчилигин жогорулатуу үчүн аларды тандоо усулун өзгөртүп, квалификациялык талаптар жаңыланышы зарыл экенин айтып чыкты. Талапкерлердин айрымдары өздөрүнүн алдын ала платформаларында сот акыйкаттыгын камсыздоо маселесин көтөргөнү менен сот реформасын кандайча ишке ашыруу жолдорун сунушташкан эмес. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов терең түшүндүрүп берет.
Буга чейин бир катар саясатчылар президенттикке талапкерлиги көрсөтүлгөн жыйындарда сот тутумун реформалоо жана сот акыйкаттыгын камсыздоо боюнча шайлоо алдын платформаларында камтып кеткен жерлер бар. Бирок мына ошолордун биринде дагы сот тутумун твердо менен өзгөртүүгө байланышкан соттук укуктук реформа тууралуу конкреттүү сунуштар көрсөтүлгөн эмес. Талдоочулардын пикиринде мунун өзү талапкерлер арасында өлкөдөгү эң эле көйгөйлүү маселеге карата кайдыгер мамилени түшүндүрөт. Буга чейин укук коргоочулар сотторду тандоо усулунун өксүктөрүн жана судьяларга карата квалификациялык талаптардын бошоңдугун сындап чыгышкан эле. Бул тууралуу билдирген президенттикке талапкерлигин көрсөткөндөрдүн бири укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева.
Сот системасын реформалоо боюнча бир катыктуу бир сунуш келтирген саясатчыны азырынча уккан жокмун дагы. Мындай да сот системасы бул өзгөчө орган. Анын колун жылам, бутун жылам же өпкөзүн үзөм деген болбойт да. Ошо сот системасында ошондой мамиле болуп атат да. Ал мамиле туура эмес. Азыркы ошо депутаттардын көбү, ошо партия лидерлери сот системаны талкалашты толугу менен. Элементарный нерселерди билбеген соттор келип атат. Кайта сотторго биз каражат коротуп туруп, аларды сот болуп иштегенге үйрөтүп атабыз да, сабак берип атабыз да.
Талдоочулардын баамында президенттикке талапкерлер арасында сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыздоо жолдору жана толук кандуу сот акыйкаттыгын ишке ашырууга жөндөмдүү сот тутумун реформалоо боюнча жарк эткен сунуштар азырынча жарыялана элек. Талапкерлигин көрсөткөн жарандардын шайлоо алдын платформаларында бул маселе үстүртөн гана баяндалып, жалпы сөздөр жана курулай ураандар менен толукталган. Анткенмен буга чейин сот жоопкерчилигине тартылган саясатчылардын бири мурдагы парламент спикери Ахматбек Келдибеков курултайда сөз сүйлөп жатып, сот акыйкаттыгына карата ишенимдин жоктугун жон териси менен сезгенин айтып, учурдагы сот тутуму кардиналдуу өзгөрүүгө муктаж экенин белгилеген болчу.
Азыркы сотторду адилеттүү деп эч ким айта албайт. Биз ызы чуулуу аяк башы жок сот реформасын түп тамырынан өзгөртөбүз.
Сот акыйкаттыгын камсыздоо жана натыйжалуу сот тутумунун иштешин жөнгө салуу маселеси 2010 жылдагы элдик инкылаптан кийин көтөрүлгөн эле. Мына ошол учурдагы элдик толкундоолордун себептеринин бири дагы сот акыйкатсыздыгы катары каралган. Мына ошондуктан буга байланыштуу 2011 жылдан тарта сот реформасын жүргүзүү боюнча президенттин асында атайын комиссия түзүлгөн эле. Сот тутумун реформалоонун биринчи этабы катары сотторду тандоо усулу өзгөртүлгөн. Мурда судьяларды президент дайындап келсе, 2010 жылдагы баш мыйзамга ылайык мындай ыйгарым укук президенттен алынып салынып, аны жарандык коом, парламент жана президент тарабынан көрсөтүлгөн сотторду тандоо кеңеши жүргүзө баштаган. Бирок кийин сотторду тандоо кеңеши парламенттеги партиялардын талашына түшкөнү сынга алынган болчу. Сотторду тандоо кеңеши аркылуу иргилген судьялар партиялык кызыкчылыктарга карап иш алып барып жатканы боюнча маселе көтөрүлгөн. Президенттикке талапкерлигин көрсөтүп жаткандардын дагы бири коомдук активист Рита Карасартова сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыздоо маселеси учурда кайрадан күн тартибинде турганына токтолду.
Бүгүнкү күндө мен ушу утуп алам деген 2-3 кишинин программасын карадым. Алар жалпы эле сөз менен айтып кеттир, бүгүнкү күндө бизге акыйкаттуулук керек, бизге адилеттүүлүк керек, ошон үчүн биз сот реформаны кылабыз депчи. Ошол сот реформанын ичинде алар эмнени реформалаг антат экенин көрсөткөн жок. Көп акчаны коротуп келаткан кишилердин баары эч качан сотту өз карамагынан бошотпойт. Сот системасынын эң чоң көйгөйү көз карандысыздыгын жоготкондугу да. Чөгүлөп турган соттор эч качан мыйзамдуу соттун чечимин чыгарбайт.
Талапкерлигин көрсөткөндөрдүн бири Республика фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов азыркы президенттин мезгилинде сот реформасы башталганын айтып, бирок ошол эле кезде коррупцияны ооздуктоо үчүн аны андан ары карай тереңдетүү зарылдыгын билдирди.
Коррупция мешает страну и наш
народ самой надежды на перемены к лучшему.
Коррупция өлкөнүн жана биздин элибиздин жакшы өзгөрүүлөргө карата үмүтүнө суу сеп жатат. Дүйнө жүзүндө бул маселени чечүүнүн жолу табылган. Биз деле бул көйгөйдү чечүүнүн жолун издей алабыз. Бул үчүн бизге күчтүү эрк гана керек. Коррупцияны түп тамырынан жоюу үчүн сот реформасын жүргүзүү керек. Соттор чынында эле кагазда гана эмес, иш жүзүндө дагы көз карандысыз болушу шарт. Тандоо ачык айкын жүрүшү зарыл. Мына ошол аркылуу таза, билимдүү жана принципиалдуу адамдар судьялыкка келиши керек. Анан дагы соттордун жоопкерчилигин күчөтүшүбүз абзел.
Ответственность судей должна быть усилена.
Анткен менен Өмүрбек Бабанов мына ошонун бардыгы кандайча ишке ашырыла турганын конкреттүү сунуштар менен бекемдеген жок. Ошол эле кезде КСДП партиясынан президентке талапкер катары көрсөтүлгөн өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков дагы буга чейинки сот тутумун реформалоо боюнча жүргүзүлгөн иштерди жокко чыгарууга болбой турганын айтып, анын астында соттук реформанын натыйжалуу улантуу вазифасы турганын кошумчалады. Сооронбай Жээнбеков сот тутумун реформалоо эксперимент катары шашылыш жүргүзүлбөстөн бул өтө аяр маселе болгондуктан ага аябай кылдат мамлекет керектигин айтты.
Биз коомчулук үлкөн соттордун адилеттигин жана ачыктыгын камсыздоону аягына чыгарабыз. Адилеттикти орнотуу көп убакытты, энергияны талап кылат. Бир президенттик мөөнөт менен эле бүтпөйт. Сөзсүз улантуучу принциби керек болот. Адамды, жаранды жана бизнес коргогон соц системасындагы реформаларды кескин улантып аягына чыгарабыз. Соттор жеке менчиктин кол тийбестигин ал бир жарандын тең укуктуулугун камсыздайт.
Мындан сырткары Сооронбай Жээнбеков сот реформасын жүргүзүүнү тереңдетүү боюнча өзүнүн атайын программасы иштелип чыгып жатканын билдирди. Ал мына ошол программа шайлоо алдын өнөктүк учурунда коомчулукка жарыялана турганын белгилеген. Эске сала кетүүчү жагдай, Кыргызстанда толук кандуу сот акыйкаттыгын ишке ашырууга жөндөмдүү сот тутумун түзүү маселеси өлкө эгемендиги алган жылдардан бери эле көтөрүлүп келатат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сот демекчи, мына бүгүн Нарында Финка банкынын мурдагы кызматкерлери соттон, башка жактан, жадагаса Финканын өзүнөн акыйкаттык таппай атабыз деп нааразычылык акциясына чыгышты. Алар айлык акыларына бийиктүү болуп аймак үчүн төлөнүүчү кошумча төлөмдөр берилбей, банк эмгек кодексине баш ийбей, мурдагы кызматкерлердин үнүн укпай жатат дешет. Ал эми Финканын жообу кандай? Аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыровдон угалы.
Банкта 10 жылга чукул иштеген бул жарандар өздөрүнүн арасында банктан аласасы 1 миллион сомго чейин жеткендери бар экендигин айтышты. Акциянын катышуучусу Динара Сарбаева 5 жылдан бери банк менен соттошуп, жыйынтык чыкпай келе жаткандыгына кабатыр.
28 календардык күн эле төлөнчү да. 2010 жылы законопослушный честный банктар компенсация төлөп берди. Себеби бизде деген 40 календарный күн болмок экен. Постановление берген 2014 жылдын 12 дополнительный күн высокогорьяда отпускка төлөнмөй экен. Биз Финкага кайрылдык. Төлөп бер деп кайрылсак, билгениңерди кылгыла, сотко кайрылгыла деди. Назбанкка кайрылдык. Назбанк болсо бул өз ара иши Финка өзү менен чечишип алгыла сот аркылуу деди. Биз азыр соттошуп атабыз. Сот в одностороннем порядке өтүп атат. Финка аяка мына арткы число менен биздин колубуз жок приказдарды көргөзүп атат.
Чогулгандарга Финка банкынын Нарын филиалынын жетекчиси Эрмек Азганов түшүндүрмө берүүгө аракет кылды. Бирок ал бул маселе боюнча Азаттык радиосуна комментарий берүүдөн баш тартты. Болгону сот Финка банкынын пайдасына чечим чыгарганын, бардыгы мыйзам жолунда жүрүп жаткандыгын белгиледи.
Мен жатыр бей.
Эмнеге тиги документтер жок, өрттөнүп кетти деп атат.
Мына документтер.
Бар турабы?
Компьютер, это решение.
Компенсация төлөп бергенге эмнеге макул болот экен?
12 бар документ. Мына апелляция, кайра апелляция беришкен. Апелляциянын чечими кайра эле эме Финканын эмесин макулдуулун эметти.
Чогулгандар 15 августка чейин убагында төлөнбөй калган айлыктарын эсептеп берүүсүн талап кылышты. Эгерде алардын талабы аткарылбаса, ачкачылык жарыялоого чейин барабыз деп тарап кетишти. Бул нааразычылык акциясына чогулгандар аталган банкта мурда иштеп кеткендердин биринчи тобу. Алардын маселеси соттон сотко көчүп отуруп, жогорку сотко чейин жеткен. Бирок жогорку сот ишти кайра кароо үчүн төмөнкү инстанцияга өткөрүп берген. Ал эми нааразылардын экинчи тобунун банкка койгон доомату учурда Бишкек шаардык сотунун кароосунда. Аягына чыкпай келе жаткан соттук териштирүүнүн жүрүшү туурасында экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын инспектору Чолпонбек Мадияров буларды айтты.
Айлык компенсациялар, ошондой үйлөргө бул чектөө жатпайт, кредит. Ошондой эле жана 129 беренен айтып өттүм. Ал жерде так жана айкын жазылган. Эгер жумушчу өз убагында эмгек өргүчүнө чыкпай калса, ал канча жыл бою да чыкпай калган күн боюнча компенсация алууга укуктуу деп финка банктыкы. Чын эле мыйзамдуулар бар.
Нарында бийик тоолуу аймакта төлөнчү жеңилдиктерге байланыштуу талаш буга чейин медицина кызматкерлеринде да болгон. Бир ставкадан ашык иштегендер үчүн жеңилдиктерди алып салган өкмөткө нааразы болгон врачтар улам улам нааразычылык жыйын өткөрүп жатышып, ушул жылдын башында жеңилдиктер кайтарылган болчу.
Кесиптешим Мирлан Кадыровдун баяны болду. Калганын Азаттык чекит орг сайтынан да кененчен окусаңыз болот. Уктуруубузду бир аздан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30, Ооз Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгү атамекендик өндүрүшчүлөрдүн ичимдик базардагы маселеге жана суусундук базардагы маселеге кенен токтолот жана ошондой эле Алтай цивилизациясына жана Алтай элдеринин жыйынына байланышкан форум тууралуу кеп кылабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды тыңдасак.
Шуа кечиңиз менен экс-депутат Садыр Жапаровду 15 жылга эркинен ажыратуу суралды. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн экс-депутат оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровго козголгон кылмыш ишти териштирүүнү улантты. Жараянда мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну сурады. Прокурор Бакыт Токторбеков: кечиресиздер, прокурор Бакыт Токторбеков.
Бирок Жапаров Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Мыскыл облусунун ыйгарым өкүлү Каптагаевди барымтага алуу кылмыштын уюштуруу, анын пландаштырып бүтүп өзүнүн аткарган иш аракеттерин кылмыштуу экендигин алдын ала билип кылмыш жоопкерчилигин качуу максатында 2013-жылдын 6-октябрь күнү Кыргыз Республикасынын аймагынан үйбүлөлүк шарттар деген шылтоо менен чыгып кеткен
деп билдирди. Сотто Жапаровдун жакындары прокурорлордун 15 жыл жазасы сураганына нааразылык билдиришти. Бүгүн экс-депутаттын адвокаттары Жапаровдун 2013-жылдагы митингге тиешеси жок экенин жана күч органдары аны мыйзам бузуу менен кыргыз казак чек арасынан кармаганын, буга видео тасма далил экенин айтышты. Кийинки териштирүү 28-июлга белгиленди. Анда тараптар жарыш сөзгө түшөт. Экс-депутат Садыр Жапаров 2013-жылы ысык көлдө кумдорго байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп, ушул жылдын 25-мартында кыргыз казак чек арасынан кармалган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Азыр номер 1 тергөө абагында камакта. Жапаров бул кылмыш ишине тиешеси жоктугун жана саясий буйрутма экенин айтып келет. Пакистандын чыгышындагы Лахор шаарындагы жардырууда кеминде 14 киши набыт болду. Бул тууралуу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү билдиришти. Калаба 24-июлда Пенжаб провинциясынын борбору Лахордо киши көп өткөн жолдордун биринде болгон. Пенжабтын куткаруу башкармалыгынын жетекчиси Джам Саджат Хусейн ТПА агенттигине берген комментарийинде 20 чукул киши жарадар болгонун айтты. Пакистандын ички иштер министри Чодри Низар Али Хан курман болгондордун көбү полиция кызматкерлери экенин белгиледи. Азырынча бул террордук актпы же жокпу белгисиз. Лахордо буга чейин да ар кандай экстремисттик топтор тарабынан кандуу чабуулдар уюштурулуп келген. Белизгейт маселеси президент Алмазбек Атамбаевдин көзөмөлүндө. Бул тууралуу өлкө башчысы 24-июлда Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында өткөн маалымат жыйында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Атамбаев бул маселе боюнча башкы прокурордон маалымат алып тураарын укук коргоо органдары аталган талаш тартышты тактап жатканын кошумчалады. Эгер Белизгейт жаңжалы боюнча коопсуздук кызматы сунуштаган далил кагаздар ырасталбаса, анда УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев кызматтан кетээрин да президент белгиледи. Былтыр улуттук коопсуздук комитети парламенттеги атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын билдирген эле. Оппозициядагы атамекен партиясынын депутаттары атайын кызматтын маалыматтарын негизсиз каралоо катары баалап четке кагышкан. Польша президенти сот реформасы боюнча мыйзамга вето коет. Бул тууралуу президент Анджей Дуда бүгүн билдирди. Мен мыйзам долбоорун парламенттин төмөнкү палатасы Сеймге кайтарууну чечтим. Башкача айтканда, мен жогорку сот жана юстиция боюнча улуттук кеңеш тууралуу мыйзам долбооруна вето коем. Мен президент катары бул долбоорго каршымын, деди. Буга чейин Польшада 8 күн катары менен аталган мыйзамга каршы нааразылык акциялары өткөн. Демонстранттар парламент кабыл алган мыйзам долбоору бийликтеги Адилет жана укук партиясына өлкөнүн сот системасын көзөмөлдөөгө көбүрөөк укук берээрине каршылык билдиришкен. Евробиримдиктин лидерлери бул мыйзам долбоорун сынга алышып, сот системасынын төбөлсүздүгүнө каршы жасалган кадам катары баалашкан. Нааразылык акциялары бир эле башкала Варшавада эмес, Краков, Врацлав жана башка шаарларда да өткөн. Нарында Финка банкынын мурдагы кызматкерлери нааразылык акциясына чыгышты. Бүгүн 10 чакты киши Финка банкынын Нарын шаарындагы филиалынын алдында нааразычылык акциясын уюштурду. Алар буга чейин аталган банкта иштеп, бирок убагында бийик тоолуу аймак үчүн төлөнүүчү кошумча төлөмдөр берилбей калганын айтышып, банк мурдагы кызматкерлердин үнүн укпай жатат деп нааразылык билдиришти. Акциянын уюштуруучусу Динара Сарбаева аталган банк эмгек кодексин бузган деп айтууда.
Финкага төлөп бер деп кайрылсак, билгениңерди кылгыла, сотко кайрылгыла деди. Биз азыр соттошуп атабыз. Сот в одностороннем порядке өтүп атат. Финка аяка мына арткы чылоо менен биздин колубуз жок приказдарды көргөзүп атат.
Чогулгандар банктын жетекчилиги менен жолугуп, 15 августка чейин төлөнбөй калган айлыктарын эсептеп берүүнү талап кылышты. Эгер ал аткарылбаса, ачкачылык жарыялайбыз деп эскертишти. Нарында буга чейин дарыгерлер өкмөттүн бир ставкадан ашык иштегендер үчүн жеңилдикти алып салуу чечимине каршы акцияларга чыгышкан. Быйыл жыл башында бул жеңилдиктер кайра берилген. Өзбекстанда 24 сааттык маалыматтык телеканал обого чыкты. Бул кадамды өзбек аткаминерлери өлкөнүн изоляциядан чыгышы катары баалашты. 24 июлда обого чыккан Өзбекстан 24 телеканалынын алып баруучулары көрөрмандар менен саламдашуусунда Өзбекстанга ойгонууга мезгил келди деп айтышты. Алар ошондой эле бул каналды ачуу демилгесин Өзбекстандын президенти май айында көтүргөнүн өзбек, англис жана орус тилдеринде билдиришти. Жаңы канал жакынкы келечекте кыргыз, казак, каракалпак жана тажик тилдериндеги баяндарды да көрсөтүүнү болголоодо.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айтып берген бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантып, азыр баяндарга өтөбүз. Соңку жылдары өлкө базарында атамекендик өндүрүүчүлөр наргындай алкоголсуз суусундуктарды, мөмө жемиш ширелеринин түрлөрүн чыгарганы көбөйүп калды. Чакан ишканалардын саны дагы арбып баратат, бирок ишкерлер четтен агылып келип жаткан продукцияларга атаандаштыкта туруштук бере албай жатышканын айтышууда. Буга эмне себеп жана Кыргызстандан чыккан суусундук ширелеринин сапаты, өтүмдүүлүгү кандай? Четке экспорттоого мүмкүнчүлүк барбы? Адам жана базар түрмөгүндө Токтосун Шамбетов токтолот.
Мындан 5-6 жыл мурун дүкөндөрдө суусундуктардын 4-5 гана түрүн көрүүгө болот эле. Алардагы дүйнөлүк маркадагы жана коңшу мамлекеттерден келген суусундуктар болчу. Бүгүнкү күндө дүкөн, базарларда ар кандай шире алкоголсуз суусундуктардан баш аташат. Бирок ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн продукциялары дагы деле базардын кандайдыр бөлүгүн ээлей алышпай жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө ата мекендик суусундук, ар кандай ширелерди чыгаргандар, ишкерлер тууралуу кеп кылабыз. Журналист Алтынай Тынышова жайдын аптабында чаңкоону кандыруучу суусундуктардан дайыма Кыргызстандан жасалгандарын сатып алат. Улам жаңы чыкканын байкап көрүп, анын сапаты боюнча дайыма социалдык тармактарда бөлүшүп турат.
Ата мекендик бизге жакыныраак сезилип, анан булардын өнүгүшүн каалоо максатында ошону тандайбыз да. Бирок кээ учурда сапаты жагынан бир аз подвойтет койгон күндөр болот. Жакшы жагын айтсак да, үйдө жасалгандай жакшы эле экен да, мындай сапаты жагынан жакшы эле. Начар, өтө начар деп да айтканга болбойт, анан укмуш супер деп да айтканга болбойт да. Анан бирок бир кемчилиги сырттан келген эле суусундуктар менен баасы жагынан бирдей болуп калып атат да. Баасы жагынан туура эмес коюлуп калып атат деп ойлоп атам мен. Билбейм, акча кошобу же билбейм да.
Алтынай дүкөндөрдө көбүнчө коңшу Казакстандан келген продукциялар көп экенин байкаган.
Ошол эле чайдын түрлөрүн чыгарып койсо болот да, бизде мисалы баардык эле жемиштер өсөт, мүмкүнчүлүк бар, доступ бар да бизге ошону жасаганга. Анан
Оштогу Ноокат районунун тургуну Элмурат Жеңишбек уулу 2015 жылы натурал ишканасын ачып, элден чогултулган алма, шабдалыдан суусундук чыгарып сатат. Андан бери чакан ишканасы жылына болжол менен 300-400 миң тоннадай жемиш иштетип ширесин алат.
Ошо түз субалы ыкмасы менен прималар жемдеп коет. Ошондой алманы алып келебиз, ошо биздин аппараттан даярдап куюп, ошону сактап 300-400 тонна ошондой аркылуу ошол Ноокат районунда бизде түшүм болушуна байланыштуу да, түшүмдүн алманын болушуна байланыштуу бир жыл болуп калат, бир жыл болбой калат. Биздин упаковкабыз 3 литрлик натурал деген сок, товарнын маркасы натурал, 3 литрлик. Быйылкы жылы ушул сезондо 1 литрлик да немелер куюп баштайбыз.
Бул жааттагы эксперттердин баамында Элмурат сыяктуу өлкөдө суусундук ширелерин өндүргөн ишкерлер кыйла жанданып калды. Айрымдар чакан ишкана ачып иштесе, бир дары үйүндө шире жасап чакан базарга саткандар мындан көп. Ишкерлик тармагына таанымал эксперт Руслан Акматбек мына ушундай ишкерлер жаңы деңгээлге чыга албай жатат дейт.
Суусундук өндүрүү жагы бизде мындай мурункуга салыштырмалуу жакшы, бирок баары бир деле булар суусунду көндүрү мисалы мындан дагы жакшы болот эле. Мисалы ал соттуу сиз көбүнчөсүн чыгарып аткандардын документтери жок, ошол аймакка, ошол базарга ушундай сатылат да. А эгер сиз ошол нерсеңи мисалы маркеттерге киргизем десеңиз, же болбосо экспортко чыгарам десеңиз бир топ кыйын келе турат. Абдан мындай өзүнчө мындай жасап алып мындай каттоосуз көмүскөдө мындай эле саткандар абдан көп, абдан айылдардачы. Мындай өзүнчө бир жабдык сатып албай эле өзүнчө билгенин жасап алган мындай өрнөктөр жакшы да, толтура. Ошолорду кармап туруп, ошолорго жардам берип, жаңы жабдык берип, ошолорго колдоого муктаж да ошолорго. Ошолорго маркетингди үйрөтүп, ошолорго мисалы жана документация жагынан жардам берип, буларды жаңы бир деңгээлге чыгарыш керек да. Анан ошондо биздин баягы өндүрүүчүлөр дагы дагы көбөйөт.
Кыргызстандык Накта ишканасы Алмадан шире өндүрөт. 2014 жылдан бери иштеп келе жаткан ишкана бир жылда 1000 тоннага чейин алма өндүрүүгө мүмкүнчүлүк жетет. Бирок акыркы 2 жылдан бери атаандаштык күч алды. Коңшу өлкөдө массалык түрдө кирген ар кандай суусундуктар ата мекендик өндүрүүчүлөрдү базардан сүрүп чыгарууда, дейт ишкана өкүлү Данияр Чотпаев.
Бишкекте сатылат бүт эмелерде, жанагы соода түйүндөрүндө. А эмеде бол Григорьевка айылында Ысык Көлдө завод жайгашкан да, производство ошол жакта. Алма иштетебиз, алма алып иштетебиз да. Түздөн түз сырылган алма ширесин жасайт да биз. Оборудованиябыз эми европейский, славянский. Ошол бүт стандарттарга жооп бере алат. Упаковка коробкаларыбыз дагы бүт стандарттарга жооп берет. Баягындай бэгин бокс деген упаковкада жасалат. Сатуу жагы бир аз начарыраак. Биздин баягы эме болуп калат экен, кичине кымбатыраак болуп калат экен. Баягы Казакстанда кичине баягы эмелер, элдер баягы платежеспособный деп ал жакка алып барсак, ал жерде эле ошентип туруп калды. Арзан эмес продукт да бул, баягы 100% сок болгон үчүн баягы эч кандай эме кошулбайт, химия кошулбайт, суу кошулбайт, алманын өзүнөн эле сыгып туруп куюлат да, ошон үчүн баягы кымбатыраак кичине сок болуп атат да. Конкуренттер көп болчу, 18 конкурентибиз бар болчу. Азыр эсептесек бир 3-4 эле калыптыр, жабылып атат баардыгы. Баягындай банкрот болуп атышат да.
Эксперт Руслан Акматбек жергиликтүүлөрдүн чет өлкөлүк фирмалар менен атаандаштыкта туруштук бере албай жатканын себептерине токтолду.
Сырттан азыр эми Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин контрабанда деген сөз болбой калды да. Бирок сырттан келген жанагы катталбаган товар кирип атат да. Каттоодон өтпөгөн товар, мындай салык төлөнбөгөн, мындай кандай десем, көмүскө дейбизби, же ушундай бир товар кирип атат. Буга дагы биздин улуттук өндүрүүчүлөр туруштук бере албайт. Анткени ошол Казакстандан келген өндүрүүчүлөрдүн артыкчылыктары бизге караганда көбүрөөк болуп атат да, сапат жагынан эмес, баа жагынан да. Анткени аларда өндүрүш колдоого ээ болгондуктан алардын өндүрүш жанагы эмесе наркы биздин өндүрүшкө караганда дагы арзаныраак болуп, булар баа жагынан артыкчылыкка ээ болуп, ошондуктан биздин жана орто жана шакан болгон ишкана болгон өндүрүүчүлөрүбүздү кичине мындай кысып атат да. Ошол жагынан кыйын эле болуп атат.
Өлкөдө мындай суусундук ишмердигинде мөмө жемиштен эмес, чет өлкөдөн алып келген чийки заттардан өндүргөндөр дагы арбын. Маселен, мөмө жемиш көп өспөгөн Теңир тоодо бул бизнести өнүктүрүп жаткан нарындык ишкер тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берсин.
Эсенбек Жокеев Нарын шаарында даам деген аталышта 5 жана 2 литрлик суусундуктарды даярдап чыгара баштагандыгына 2 айдан ашып калды. Анын ишканасы өз үйүнүн короосунда эле жайгашкан. Тар жерде иштеп, бирок күнүгө 2 тоннага жакын сок өндүрүп жаткан ишкер даам ишканасынын 6 түрлүү согун эл кандай кабыл алып жаткандыгын жана суусундук чыгаруу машакаты тууралуу мындайча кеп кылды.
Элди эл талап кылып, эгерде 10 тонна десе айтам да, байке жок, 5 тонна эле бере алам депчи. Анткени жетишем деп айтсам азыр уят болуп калат. Бир күндө негизи бир суткада десек да чыгарса болот 3 тоннага чейин. Колдогондор кудай буюрса жакшы жакшы колдоп атышат, жактырып атышат, молодцы деп. Бизди канча бул ишкерлер канчалык мактаган сайын ошончо башка да нерсени изденип, элге бир жакшылык тартуулаганга аракет кылышат экен.
алма, анар, өрүк сыяктуу өсүмдүктөрдүн ширелерин бул ишкер атайын кошуна Казакстандан алып келет. Оңбогондой түйшүктү талап кылган бул суусундукту жасап элге алып чыкканы менен жергиликтүүлөр оңгулукту баалашпай жаткан экен. Мындан улам азырынча анын пайдасы да ишкердин купулуна толо элек.
Биз конкурентти утуш үчүн конкурент менен күрөшүп атып эле актап атат, эми акчасынын аралыктыгын биз рынокту алып алсак, рынокко кирип алыш да биринчи максат. Рынокко кирип ушу элдин көңүлүнө жагып алсак, андан пайдасын көрүп баштайбыз. Азыр эми артка кеткен кеттик деп айтсам болбойт, өчүп атат, бирок ойдогудай эмес да. Пайдасынан да биринчи бул нарында жазалып атат деген нерсе бар да.
Бул бизнес Жокеевтердин үй бүлөсүнө таандык. Маселен, Эсенбек сырттан келген ширелерди алып келип, кайра өндүрүлгөн продукцияны элге таратуу иштерин мойнуна алса, жубайы жумушчуларды үстүнөн карап уюштуруу иштери менен алек.
Апам тиги кайненем жардам берет. Колубузга кол, бутубузга бут болуп, аркабыздан тиги поддержка тээп турат да. Мисалы үчүн мен торт жасап атсам, жесок жасап атсам, конок болгон кошуп калсак, идиштерди жууйт, кадимкидей эле пол жууп мени карабайт да. Сен тигини кыла бер, мен муну кыла берейин деп.
Эсенбек сок чыгарганга чейин Нарын шаарында торт, печенье өңдүү таттуулары менен таанымал болгон. Эми ал ушул күздө газдалган суусундуктарды кийинки жыл менен сүт азыктарын кайра иштетүүнү кыялданып турат. Бирок бул кыялдарын орундатыш үчүн биринчи кезекте эле өзүнүн чакан ишканасынын имаратын чоңойтуу керек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кыскасы, жергиликтүү өндүрүүчүлөр нарындык ишкерде эле өз күчү менен бул тармакта жол издөөдө десек болот. Бирок жогоруда айтылган көйгөйлөр алардын жаңы деңгээлге чыгуусуна тоскоол болууда. Эл аралык стандартка шайкеш келүү, заманбап технология менен өндүрүү, чет жактарга экспорттоого шарт түзөт эмеспи? Жеке ишкер Эмиль Үмөталиев мындай кырдаалда мамлекет көмөктөшүп, ишкерлер жаңышыл багытта иш алып барбаса, бул базарды коңшулардын өндүрүүчүлөрүнө алдырып коюу коркунучунда турганын белгилейт.
Европа, Америкаларда ошол өлкөлөрдөн эгерде технология, инновацияны тартып келип, анан өзүнүн эркиндигине таянып, кандайдыр бир ништерди өздөрүнүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга шарты болсо, анда биз сөзсүз түрдө чоң өлкөлөрдөн уттурбай эле өзүбүздүн кандайдыр бир ийкемдүүлүгүбүз, ылдамдыгыбыз боло алат.
Азырынча Кыргызстанда жалаң гана суусундуктун ушул түрүн чыгарган ири ишканалар саналуу гана. Эксперттер жылына иштетилбей тонналап төгүлгөн мөмө жемиштер көп экенин айтып, мамлекет бул тармакты колдоого алса, айыл жергесинде ишкерликтин бул түрү бат өнүгөрүн белгилеп келишет. Урматтуу угармандар, сиздер Адам жана Базар түрмөгүндө атамекендик суусундук, ар кандай ширелерди чыгарган ишкерлер тууралуу кеп кылдык. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Амандашканча жакшы туруңуздар.
Эми кийинки баян көтөрүүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Бишкекте экс-депутат Садыр Жапаровду 15 жылга эркинен ажыратуу суралды. Пакистандын чыгышындагы Лахор шаарында жардыруу болуп 14 кишинин өмүрүн алып кетти. Белиз гейт маселеси көзөмөлүндө экенин президент Алмазбек Атамбаев бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Өзбекстанда 24 сааттык маалыматтык телеканал обого чыкты. Бул кадамды өзбек аткаминерлери өлкөнүн изоляциядан чыгышы катары баалап жатышат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кийинки берүүбүзгө кезекти берсек, Ысык Көлдө Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер эл аралык форуму жыйынтыкталды. Ал иш чарадан эмне көрүп келди, Зайырбек Ажыматовдон уксак.
Бул Ысык Көл облусунун Чоң Сарой айылында өткөн Алтай конушу көргөзмөсүндө ырдап жаткан алтайлык ырчы Алексей Дозранов. Көмөкөйдөн чыккан мындай ырдоо ыкмасын Алтай, Бурят, Тува, Хакас, Якут элдери өзгөчө кастарлап ушундай ыкмада ырдаган ырчыларды кайчы деп аташат экен. Музыка күйөрмандары мындай ырларды бир кезде семиз аттарын булгунтуп кең мейкиндикте эркин жашаган элдердин өздөрүнүн көөнө тарыхына, эркиндигине болгон кусалыгы тээ тереңден оргуп чыгып жатканын туюндураарын айтышат. Форумда акыркы кылымдарда жер оодарып башка өлкөлөргө отурукташып калган кыргыздардын өкүлдөрү да болду. Кыл кыяктын үнү муңканган бул боз үйдө Түркиянын Ван аймагынан келген коңур бүбү Асалия өзү жасаган элечектердин көргөзмөгө койгон экен. Кыргызстанга биринчи жолу келген улутташыбыз алгачкы таасирлерин мындайча бөлүштү.
Алтай журта келгениңдин севинчи, анын кошчулугу башка эле болот. Мен биринчи келдим, мен көп кездем деп жүрөтүдөн биринчи келдим, көп кош болдум. Көп жакшы болду анан, ватан ватандыр анан.
Коңур бүбү бул көргөзмөдө өзү жасаган элечекти президент Алмазбек Атамбаев Алтай конушу музейине сатып алууну тапшырганы кубандырып турганын жашырган жок. Алтай конушу көргөзмөсүндө 19 боз үй тигилип, алардын ар биринде Алтай тектүү элдердин өкүлдөрү жайгашып, улуттук кийимдерин, колдонгон буюмдарын көргөзмөгө коюп, ар бир эл өзүнүн улуттук ырларын ырдап турушту. Кол өнөрчүлүк боюнча көргөзмө уюштургандардын бири ЮНЕСКОнун материалдык эмес баалуулуктар боюнча эксперти Динара Чочумбаева Алтай тектүү элдердин маданиятынын түпкөзөгү тууралуу мындай дейт.
Мен ойлойм, бул бир эле эл негизичи, түбүнө чейин кассак. Мисалы алтайлыктар менен котормосуз сүйлөшсөк болот. Ошондой эле могу башка тетиги жакуттар, хакастар, алардын тилдери да окшош биздикине, анча мынча окшоп кетет.
Чочумбаева дүйнө жүзүндө ар бир элдин маданияты тарыхтын түрдүү өзгөрүүлөрүнөн улам бири бирине таасир этип турарын, ошол эле учурда жалпы адамзаттын маданий мурасына айланган баалуулуктар кийинки муун өкүлдөрү тарабынан аздектелүүгө муктаж экенин айтты. Орусиядагы чыгыш таануучу, хакас элинин заманбап тарыхчы окумуштуусу жана педагогу Виктор Бутанаев теңир тоолук кыргыздар менен хакастар Энисай кыргыз каганатын негиздеген орток ылымдардагы кыргыздардын орток урпактары деген илимий пикирди жактап келет. Илимпостун пикиринде Алтай тектүү элдердин маданияты ондогон кылымдардан бери ар кандай маданияттар менен жуурулушканына карабай өзүнүн өзөгүн жоготкон эмес.
Мы сейчас хакасы, значит, христианизировали.
Мисалы, биз хакастар учурда христиандашып кеткенбиз. Андыктан менин ысымым Виктор Яковлевич деп аталып калган. Ал эми ала тоолук кыргыздар исламдашып кеткен. Эгер биз өзүбүздүн ошол айырмачылыктарыбызды алып таштап карай турган болсок, анда өзүбүздүн байыркы кыргыз каганаты доорундагы тамырыбызды аныктай алабыз. Кыргыз каганаты улуу түзүм болгон. Ал Энисайлык кыргыздар тарабынан 840 жылдары түзүлгөн. Ал 9-10 кылымдарга туура келет. Бул аралыкта кыргыздар ар кайсы улуттарды өзүнө сиңирген. Өздөрүнүн маданиятын башка элдерге жайылтуу менен бирге эле башка элдин маданиятын да
кабылдашкан.
Бутанаев андан кийин каганат талкаланып, аны түзгөн эл ар кайда чачылып, мындай тарыхый оош кыйыштарда кыргыздар бирде башка улуттарды өзүнө сиңирсе, бирде башка улуттарга аралашып жүрүп отурганын, натыйжада өзөгү бир, бирок өңү башка түрдүү маданиятты туу туткан жаңы улуттар пайда болгон деген пикирин билдирди.
Этноним кыргыз это один из древнейших тюркских этноним.
Кыргыз этноними байыркы түрк этнонимдеринин бири. Мисалы үчүн өзбек этноними Алтын Ордо кулагандан кийин өзбек хандын атынан пайда болгон. Казак хандыгы эки бир туугандар Керей жана Жаныбек Кудаяр хандан бөлүнгөндө пайда болгон. Ал эми кыргыз этноними өтө байыркы. Ал биздин доорго чейинки эки кылым мурунку Кытай жазмаларында, тактап айтканда 2200 жыл мурда кездешкен. Бирок ошол кыргыздар кайсыл аймакта жайгашкан? Энисайдабы, Теңир тоодобу? Биз ушул форумда Теңир тоолук кыргыздар менен Энисайлык кыргыздардын кандай байланышы бар экенин тактайбыз деп ойлойм.
Эти были племена Гангуни или кыргызов.
Бутанаев андыктан бул форумдун маани маңызы өтө терең экенин, өзү ошол максаттар ишке ашышына үмүттөнүп турганын кыстарды. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык алгысынан Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер эл аралык форуму тууралуу угуп жатасыздар. Радио баянды мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Алтай конушу көргөзмөнүн ачылыш аземине Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев катышып, өз сөзүндө Алтай конушу көчмөн маданиятын чагылдырган ордоолорун белгилеп, Алтай элдеринин павильондору ачыларын кошумчалады.
Биздей байыркы дүйнөдө абдан аз, 4-5 эл бардыр. Мына тарыхты мына азыр акырындан көрөсүңөр, билесиңер. Мен абдан ыраазымын, кече мына мисалы Алтайдын окумушчусу айтып турай, биз баарыбыз кыргыз деп. Анткени алар да бизден кыргыз. Шибердеги, Сибирдеги бизден кыргыздар. Биякта эки тоонун ортосунда бөлүшпөй, түндүк, мүштүк, чүй, талыс, наран, ош чалабатты. Унутпагыла, биз убагында Шиберден мына Хазар денизине чейин башкаран элген болгонбуз. Бөлүнбөш керек. Кайра бириктирип, мына биякта тычкандык тототуп, мына башка жактагы бир бордорушка жардам беришибиз керек. Аларга болушуп, аларды коргош керек, жардам бериш керек деп.
Маалыматтарга караганда бул форум Алмазбек Атамбаевдин жеке демилгеси менен уюштурулган. Тарыхчы Ташманбет Кенен Сариев иш чаранын маани маңызына токтолуп жатып, анын саясий жана илимий мааниси тууралуу сөз кылды.
Эми азыр коомдук илимдер, анын ичинде тарых илими дагы ар тараптуу өнүгүп атат. Анан көбүнчө маселелер мурдагыдай майда фрагменттарын эмес, азыр концептуалдуу каралып атат да. Дүйнөдө илим ошондой багытта кетип атат да. Ошон үчүн азыр глобализация заманында, алмаз заманында чоң маселелерди коюп, ошол regionaldık emas, keyde bir kontinentaldık tağı maselelerdi qozgonğo, azır daramet jetip qaldı. Anqeni ilim aldığa ketip otattan. Oşon içinde jaŋı uşul azırkı Evrazia kontinentindegi adamlardan, yerlerin tarihi, alardın ötmüşü, geleceği jönünde geosiyasi bir проблемалар чыкты, ошонун бири Алтай истика.
Тарыхчынын айтымында форумдун идеясы өзүнө кеңири аймакты камтууну максат кылат.
Маселе евразиялык биригүү. Анын үстүнө биз Россия менен таможня союзуна кирдик. Келечекте дагы бир эл деп атат. Шоос жана башкалардын баардыгы ушуга байланышканда, даже азыркы учурда орустун чоң-чоң тарыхчылары, чоң академиктер славян элдеринин түпкү теги ушу Алтайда башталган. Ал Алтай про родина деп айтып жүрүшөт да. Демек ошондой болгондо түрк элдери дагы, моңгол элдери дагы, япон, корей, биягы тиги финалга чейин жана угрофин элдери, венгрияга чейин бүткүл түрк элдери түбү бир экен, түбү бир жерден келип чыккан деген идея жатат да. Ошон үчүн ушул конференция менимче бул саясий дагы, илимий дагы, анан кийин кайсы бир деңгээлде глобалдык дагы мааниси бар окуя болду.
Адис Анткен менен кандай максат болсо да дүйнөлүк илимде бул тема толук ачылбай калганы ырас экенин айтып, тамыр бир эл ондогон кылымдар арасында кандай себептерден улам бири биринен ажырап калганын санап берди.
Биринчи бул геосаясий маселелер, мисалы үчүн жаңы империя түзүлөт. Согуштун күчү менен ал империялар башка элдерди киргизбей же талкалап жиберет же кууп жиберет да. Бул бир себеп болушу мүмкүн. Экинчи себеп бул экономика болушу мүмкүн. Мисалы үчүн айрымдары отурукташат, айрымдары көчүп жиберет. Булар дагы ошол дилди баягы тууган элдерди ажыратат экен. Анан үчүнчү себеп бул руханий нерсе. Руханийдин эң негизгиси дин. Дин баягы мисалы үчүн биздин туугандар Сибирдегилер баягы язычество боюнча калып калышты. Ну более менее өнүккөндөр тенгризмге чейин барышты. А түштүктө биякта болсо биз жакта биз баардыгыбыз негизинен мусулман динине кирдик. Мына ошол себептүү дагы биз бир топ алардан ажырадык. Анткени ошон үчүн бизде арабизм да көп, иранизм да көп. Аларда болсо тиги монголизм менен тиги угрофин группасындагы элдердин тилдерин дагы окшоштору көп да ошолордо.
Кинас Алиев буга чейин тарыхчылар тарабынан Алтай цивилизациясын изилдөөгө 100 жылдар бою аракеттер болуп, бирок ар кандай тарыхый шарттарда бул тема жеткиликтүү ачылбай келгенин кыстарды. Түрколог Илимпоз Кадыралы Конкобаев бул багытта кыргыз илиминде Алтай изилдөөчүлөр жок эс экенин айтат.
Алтайистика деген илим кээ бир көңүлдүү окумуштуулар өзүнүн баягы ушундай экен деп кызыгып окумуштуу бир кызык эл болот да. Бир нерсеге кызыгып калса ошонун артынан түшүп алат хобби катары. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушундай чоң окумуштуулар хобби катары алтайистикага киришип келди. Хоббилик канекей жумуштар аткарылды. Момунда чынына келгендечи. Эми ошолордун баардыгы 100 жылдан бери чогулуп келип туруп, мына бүгүн Кыргызстанда жарылып отурат да. Форум өткөрүлүп отурат. Бул эмнеге алып келишипти мал? Бул чыныгы изилдөөнү башташ керек. Алтайистика деген илим бул фантазия эмес, реалдуулук. Алтайистиканы Алтай элдеринин бир тектен, бир тутумдан, бир маданияттан, бир ишенимден чыккандыгын аныкташ үчүн конкреттүү ар тараптуу маселелерге арналган комплекстүү изилдөөлөр жүргүзүш керек. Экспедициялар керек.
Конкобаев бул форумдун мамлекет тарабынан берилген өз алдынча каржысы болбосо жакшы дем менен башталган иш чара ара жолдо калат деп чоочулайт. Бишкекте башталып Чулпан Атада уланган эл аралык форумдун ишине 100 ашуун чет элдик жана кыргызстандык Алтай таануучу илимпоздор, алардын ичинде тарыхчылар, археологтор, этнографтар, антропологтор, лингвисттер, философтор, фольклорду, көркөм өнөрдү жана салттык маданий дөөлөттөрдү изилдөөчүлөр катышты. Эки күндүк тегерек үстөлдө илимпоздор Алтай тектүүлдердин тарыхын, маданиятын, тилин изилдөө иштери тууралуу талкуулашты. Мурас фондунун жетекчиси тарыхчы Кыяс Молдокасымов окумуштуулар жасаган баяндамалардын маңызы тууралуу буларды айтты.
Булардын ар бир баягы баяндамаларында ошо байыркы мезгилдерде Алтай тектеш элдеринин кандай бири бири менен карым катнаштары болгон, бири бири менен окшоштуктары болгон, археологиялык табылгалар ошону бышыктагандыгы, этнографиялык жер сүп аталыштары, мисалы үчүн мына жалпы Сибирдеги Алтай, Энесай ошол аймактардагы жер сүп аталыштары менен Кыргызстандагы жер сүп аталыштарынын дээрлик 60% окшош, бири бирин кайталайт. Анан ал жакта жашаган баягы элдердин жана уруулар кыргыз урууларында толук кездешет. Демек биз баягы Советтер Союзунун учурунда бул жабык тема болчу, буга уруксат берилген эмес. Себеби ал жактагы эл менен бул жактагы элдин ортосун баягы байланыштырбай эки башкасыңар тарыхта байланышыңар жок деп, анан жана кыргыздын улуу каганатын таптакыр таанып аны тарыхтан чийип салгысы келген.
3 күнгө созулган эл аралык форумдун соңунда 7 бөлүктөн турган декларация кабыл алынды. Анда негизинен Алтайда Алтай цивилизациясы тарыхый маданий борборун түзүү, жана Бишкек шаарында Алтай цивилизациясынын изилдөө институту эл аралык илимий изилдөө борборун уюштуруу идеясын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү айтылган. Ошондой эле Алтай тектүүлдердин тарыхын, маданиятын, тилин изилдөө иштерин өнүктүрүү үчүн бул форумду жылына Кыргызстанда өткөрүп туруу сунушталды. Алтай тектүүлдердин Кыргызстанда өтүп жаткан форумун сынга алгандар да бар. Мисалы, коомдук ишмер Эдил Байсалов форумду уюштурууда каржылык чыгындар болгонун жана президент тарыхты бурмалап жатат деп эсептей турганын билдирген. Президенттин кеңешчиси Мира Карыбаеванын айтымында форумга өкмөттүн бюджетинен бир да тыйын каражат жумшалган эмес. Иш-чара жеке демөөрчүлөр тарабынан каржыланган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу мына ушуну менен өзүнүн кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ободо жаңырган баардык маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Таңк Азаттыктан жолукканча саламатта калыңыз.